Sirds mozaīka. Zentas Mauriņas esejas pārlasa Vaira Vīķa Freiberga.
Kādai jābūt cilvēka dvēselei, lai tā spētu sevi uzņemt prieku? Kādi ir prieka bagātas dzīves priekšnoteikumi? Dzīves, par kur mēs pēdējā mirklī neteiktu, viss bija velti. Pirmkārt, dvēselē jābūt modrai. Reiz pie katra loga pieklauj laimi, bet kas kluso klauvēja un nedzird, palaidis garām savus dzīves lielāko stundu. Otrkārt, dvēselē jābūt drosmīgai. Ir grūtāk saķert prieka putnu, nekā ļauties sāpju plūsmai. Sāpes, tās mūsu dzīves visreālākā sastāvdaļa, kas mūs pavada arī pret mūsu gribu, bet prieks mums pašiem jārada. Dzīves krusts mums tiek uzlikts, bet priekpuķi jādēstī mūsu dārzā vai arī jāstaigā tāli ceļi, lai to uzmeklētu. Treškārt, tikai pacietīgajam atveras prieka puķi. Kas viņas pumpuru priekšlaicīgi uzplēš, nekad nepieredzēs tās pilna plaukuma. Dažs labs aiz tumsas aiziet bojā stundu priekš saules lēkt, dažs aiz ziemas augstumu. Ceturtais bauslis sakņojas labvēlībā pret cilvēkiem, dzīvniekiem un lietām. Iekšķīgi brīvais, kas pats savā gaismā mīt, pazīst šo kluso starošanu, ko aizdedzinājis nevis debesu saula, bet paša sirds. Daudzi Mauriņas, varētu teikt, tādi, kas viņu īpaši nemīl, necienī, ir izteikušies, ka Mauriņa savos darbos pa daudz dziļi slīkst pašnožēlā, ka viņai ir uzspēlēts patētiskums. Man jāsaka, bieži lasot viņas darbus, un es tiešām centos visus izlasīt, kā viņa bija man kļuva pieejama. Mazliet kā psihologai radās iespējas, ka jā, kāds zinām tāda pašnožēlas nots viņos darbos spīd cauri, skan cauri. Un tad pienāca viens lieldienlaiks, un mēs braucām pie radnieces, kas dzīvoja Freiburgā, un apciemojām Zentu Mauriņu. Iepriekš, kad tur bijām, viņa bija sanatorijā Šveicē, netikām ar viņu tikties, vienā citā braucienā viņu satikām. Un es sastapu sievieti, kas man pārsteidza ar savu saulaino smaidu, ar savu raito un atraisīto sarunu valodu, ar savu mīlīgumu. Man sirds sāp par vienu fotogrāfiju, kur vīrs mūs nofotografēja, es viņai pietupos pie ratiņa krēsla blakām, un viņa man aplika savu roku ap pleciem. Un man tas šķita tāds simbolisks, tā kā svētības žests, un es domāju, ja Zenta Mauriņa man ir apkampus, tad es esmu gluži kā iesvētīt un var justies pavisam citādā veidā, kā, teiksim, runātāja publikas priekšā. Jo viņa vienmēr man ir bijusi tāds ideāls, ko es nekad neesmu dzirdējis, viņa publiski runājam. Man bieži prasa, kas man politikā, pēc kā es esmu mēģinājis modelēties. Es nevarēju modelēties kā runātāja pēc Mauriņas, nekad nebija viņa dzirdējis, tikai rakstus lasījus. Bet tā doma, ka tāda lieta pastāv, tā bija, kas man iedvesmoja. Un ziniet, viņa bija pārsteidzoši gaišs un saulains cilvēks. Viņai nelaiķis vīrs bija iekārtojis tādu nobraucamo, tādus dēļus, kur viņa varēja arī dārzā iebraukt. Un viņa vēl priecājās par puķiem, un, protams, ka viņai ikdiena bija ar sāpēm saistīt, bet zina, daudziem ļaudīm ir hroniskas slimības un jādzīvo ar hroniskām sāpēm. Savā veidā es varu sev pie tiem arī pieskaitīt lielākā vai mazākā mērā, kā nu kuram liktenis to ir nolēmis. Un te nu bija tas ļoti īpatnējais kontrasts. Jā, viņai bija istaba pilna ar ziediem, ko viņas abrīnota viņai sūtīja savām daudzām lekcijām un saviem daudziem lasītājiem vāciski runājošās zemēs. Un viņa uzlika savus mīļākos plats, un mēs klausījāmies viņas mīļāko mūziku, un tas veids, kā viņa šo mūziku tiešām izbaudīja, varēja redzēt, ka tā tiešām patiesi un dziļi un dvēseliski viņai daudz ko dot, tas nebija uzspēlēts, tas nebija nekas falšs, tas bija īsts.
Zentas Mauriņas esejas pārlasa Vaira Vīķa Freiberga.